Të gjithë besimtarët duhet të përpiqen të takojnë rregullisht me njëri tjetrin për të adhuruar Perëndin. Ne mësojmë nga Bibla, këndojmë himne e lutemi. Gjithashtu, duhet të japim dhurata për punën e Perëndis. Perëndia gjithashtu na urdhëron të kujtojmë vdekjen e Zotit Jezus. Njerëzit e tij ndajnë bukën dhe verën. Buka na kujton trupin e Jezu Krishtit që u thye për ne në kryq. Vera na kujton gjakun e tij që u derdh për të na pastruar nga mëkatet. Ne rikujtojmë vdekjen e tij në këtë mënyrë derisa ai të vijë përsëri.